айым менің, жарқын құшақ жайған едің, сүйіп өтем бір өзің.